الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد رواه ابن حبان في صحيحه وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ بقرے یو آیاتی کریمہ استا سنوان دے تلاوت کا او یو دو حدیث دا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا حدیث مبارکونه دې آیات کریمه د نزول بارکی مفسرین دا واقعا ذکر کړي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراغلی اور نبی علیہ السلام تیویلیو اے دا اللہ حبیب اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی اے دا اللہ حبیب آمونگ دی تقوس و پختنی دا پار راغلیو چه آیا زمون رب پا اعتبار د علم پا اعتبار د قدرت او داوریدو مون سر نزدی دے او کلرے کچر نزدیوی چه مون پا کلارا کلارا او پارا مرام سکون سکون سر دا اللہ نسوالو او نک زمون رب لریوی نچه مونگا ورطا چگی ہوو نو دا اللہ دے طرف نہ دا پیغام راوے او پا جبریل امین علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت حکم ورتور کو نبی علیہ الصلات والسلام دے دا آیات کریمہ نازل دی آیات مبارکہ کہ اللہ وئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے زما حبیب چکل زما دا بندگان تپوس کئی تانا زما دل روالی او نزدی والی بارکی نو زما دا پیغام ور تورسو فإنی قریب اللہ و ایزن ازدے او اللہ رب العزت سمرہ پا اعتبار دا علم پا اعتبار دا قدرت نزدے دے نو یوبل آیات کریمی دشپگشت میں پاری سورہ قاف کی وئی اللہ وئی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ زدی خلو بندے گانو تا دم مرئی درگ نزیات نزدیم دم مرئی درگ نزیات اللہ رب العزت خلو بندے گانو تا نزدیم او بیا فرمائی کلا یو انسان دبل سر نزدیوی ستا فریاد اوری ستا مطالبی اوری خستا بانے سکار نشتا اللہ ویزن ازدیم ام اجیب دعوت الدعائی ذا دعان قبلو ما دعا 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 کبن دعا کبن کی سوخ چه مانا غواری سوخ چه اللہ وی مانا سوک سوال کئی نزد خپل ہر بندہ دعا قبلو ما اور تردی چه مسئلہ دی شریعت دام دا چه دا کافر دعا اللہ رب کئی گا ذکر رب العالمین دا کافر و ربم دے دا غیم حاجت روا و مشکل کشارے بیا فرمائی فَلِيَسْتَجِيبُوا لِي پکار دے زما دا بندگان چه دی زما قبول والے اولٹائی او زما پا ذات عالی ایمان و ساتی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دے دا پارا چدئی سیلار و ممی پا سیلار روانش کم دو احادیث چماستا سروان دے تلاوت کل نو علامہ منذری ترغیب و ترہیب کے دا احادیث ذکر کری دا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تیرے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیلی لا تعجزوا فی الدعاء دا دعا پا خفتو کی عاجز کی گئی ما چی دعا غاڑے نا و بس دعا کے نا فَإِنَّهُ لَنْ يَحْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ بے شک شاندارے ہرگز نہ حلا کی جی نہ تبا کی جی دعا سرے و سرے چی سوک اللہ نہ سوال کئی اللہ را مدد کئی اللہ را بلی ندا سڑے دنیا و خیرت کی ہلاکی گی اور تباہ کی گی نا او بل حدیث ما چولستو داد حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے دوی فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان اللہ حی اللہ دیر لوی خاوند حیا دے مالک دے حیا دے کریم دیر سخی دے یستحی اللہ حیا کوی دخل بندنا اذا رفع الرجل الیہ یدے چکل پورت کیو سڑے اللہ تلا سنا نا اللہ وی ما تا حیا راضی ان یردہما صفرن خائبتین دا چ واپس کم دا لا سنا خالی نا مرادا اللہ تا دخل ہر یو بندنا حیا ورزی چی دے کل دا دعا دا پار اللہ سپورت کی اور رب العالمین وی دا چیز خالی پریزم نما تا حیا راضی تاسو گرئی انسانانو کی اندا صفت دے بعض انسان وی خواہ کی اللہ دمر لوی شرافت چولے چاہ دخپل حیا دخپل غیرت او دی ایمان ندا خبر منافی گنی چہ ددی بندت در او ورت دی سو کرائشی او خالی لاس او خالی چولے عربو دے اسلام نمخ کی دے جاہلیت پا دور کی داغی دا سے تخاوا چہ باز غلامانو لبے وی اور بلوا او دی غرد سر لو خیجا کستا دا اور دا بلولو دا وجنا چتا یو مسافر راغے او تا دا آغا خدمتو کو روٹے یو ٹکالا دی پیو خورننو ازالی نو چکل بندہ کی دمر حیاوی دمر پاغ کی غیرت تے نو رب العالمین وی ما تا حیا راضی چی او بندہ ما تا لاسونو غڑے او زدہ خالی پریزا دیو جن پکار دا دی چی مونگو تا سخفل حاجتونا دا خفل رب نو غڑو دا عمر دا دا دعا دا قبل دو دا پارا پا شریعت کس شرط دے لکا الحمدللہ زمان دے عوام تم لا پتے وی مز دا پارا سا ارکان و شرائط تی تیو سلے دا اغا ارکان و شرائط و فرائض و خیال نسا تی نو دا اغا مز دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا یو سلے پا پلیز دے والار دے نموزی نکی گی جامشتہ دے و بربن والار دے نموزی نکی گی بغیر دا دس نو ولار دے نموزی نکی گی سرد علم نے قبلے تا شاکڑی نموزی نکی گی نو لکموز کی شرائط نوی اغموز نکی نو دا سے دعا دا پار اخبر شرطو نے چھے حقا مطابق منگو تاسو دعا غور او حپک لکا سرد رب العالمین نو غور حدیث پاک کے راغلی وی ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ نے سوال کوئی او چہ دا مو یقین وی چہ اللہ وزم سوال قبلے گا یو زم دا عوام دمخ کی نمو دا ذہن جوڑی وی زما دعا نہ قبلے گا دا مسئلہ درست تو حدیث ذکر کو اللہ وی دا بندہ چہ پا ما سنگا گمان دے ناغشان معاملہ اور سرکو بس تا دمخ کی نڑکی فیصلہ کرے چل اعوذ باللہ زمان ناوری زمان قبل ہے اور رب العالمین دا بندہ چی پی سنگ خیال و گمان ہوئی نوحا غشان فیصل و ارسل اللہ کے نیو خدا چی مونگو تاسو سوال کو چی پدی یقین و ایمان سرےو کو چی اللہ اوری اللہ زمان سوال قبل ہے او زمان دے دیکھنے نچی مولانا میں سو سوالو کو دا زایا و عوث نز بلکہ رب العالمین پہ حضور کی دا بندہ دا جڑا دا بندہ دا سوال دا بندہ دا دعا یو دیر لی قدر و قیمت ہے یو خدا یقین سرکے چی اللہ اوری قبل ہے دوی اندارے چی غافل زل دعا گانی نی قبلی دا غافل زل دعا گانی نی قبلی لکا میشہ منگا دعا گانی چی کو ناغ دعا مو گوٹکڑے و یادکڑے مرد لکہ موز مونگا یاد کرے گرز یو زیلا او خیال بلدے کہ دیکھو برابر رکو لمزو برابر سجدے لمزو خب برابر سلور رکاتے چی سلور کئے او کد دوئی دوکو خو خیال میں تو بلدے کی نو لکہ موز کی مونگ بلدے کیو خو اگا موز کی رکوم کو سجدم کو سورہ فاتحم ختمو دا غافل زڑ موز دا غافل زڑ دعا اللہ نقبلے کما دعا چې د الله نه غواړي پدې خلې نو د خلې نه چې سروزی ظلم متوجي همیشه موږ دعا یاد کړی د ابتدا نه چې والدینو یا په جماعت کې خپل علما او په موږ درولي نو هغه دعا کو خو زړه زموږ متوجي نه دا حدیث پاک دی چې د غافل زړه دعاګانې الله نه قبلې کله کله تاسو خیال موږ دعا کو کله سو چت لګوري سو پکی لګوري بعد عوام دعا په وخت کې د ګوتو نه ټکلو وباسي دا د دعا آداب نه دي تاول خو سوچو که چې ته چاله دې لاس نیوسي یو بادشاہ نه چې ته څه غواړې څومره د آدابو خیال ساتي نو ته شاهنشاه مخې ولاړې چې هغه بادشاہ د بادشاہانو عاجزۍ سره حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې به مسکول او دعا به غوښتا نو چا چې ویدا سے تماشا کولا داغ زړه کې برحم را نو کله چې یو بنده ستا حال لګوري او ستا اونته بنده دے او داغ په زړه کې رحم راځي نو ارحم الراحمین چې د تمام رحم کوونکو د پاسه داغ رحم دے دا اغه الله رحمت چې ته غواړې څنګه جوش کې راځي نبی علیہ السلام چې وکړه دعا کولا او سوال به کول نو چا چې تماشا کولا ولټینګې دین دیو جن غزوه بدر پشپی باندې شکل دعا کولا دم عظیم شخصیت ورته ټینګ نشو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او په نبی علیہ السلام اور منډه کا شاہ طرف نه اونیو وی بس کړه الله حبیب بس الله استا دعا غانې واورې دې بس نو چې کله دیو بنده پزړه کې رحم راضی پداسي طریقې ته دعا کې نو د ارحم الراحمین رحم بسنګ جوش کې راځي یو چې موږ تاسو د دعا غوښتو په وخت کې غفلت نه کوو دریم د دعا قبلېدو لپاره یو شرط دام دی چې کله مصیبت نشته تکلیف نشته نو دعاګانې غواړه نو بیا چې مصیبت راشي نو الله به د نورو په مقابله کې ستا دعا ډېره قبلې دام خو صفت دی چې مشکلاتو کې دې یو سړي توجه الله طرف لشو و چې کله مشکلات نشته او الله دې هېر کړي او کله مشکلات او پریشانی رالی اللہ طرف تا متوجہ کی نو دائیو نقص تے دائیو کمین وکار دائیو کمون ہوتا تو دس پریشانی نموی چی برپور کم دعا دا آغا اخلاص سر اللہ نغور لکا بعض روایاتو کی دا الفاظ راغلی دی بعض روایاتو کی دا الفاظ راغلی دی امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے او ابن ماجام ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کہ لیس شیعن اکرم علی اللہ من الدعا اے فی الرخا نشت دے او شیع دیری زت من پا اللہ باند دعانا کچھ کلا تال تکلیف نشتا او دغا وقت کی غوار پھر رخا رخا دیتا ہوئی چھے نہ پریشان ہے نہ تکلیف دے نہ ہوگے نہ تگے نو اللہ تا دا دعا دیر سر دا ورطا دیر مقبول ہے حجیو جنا عرص تو انشاءاللہ کا وقت بھی ذکر بکو یونس علیہ السلام چھے کلا دا مئی پخیٹا کے آو دا مئی پخیٹا کے مفسرینو لکلی غزانو خزولو رو خزولو پوشو چی جوندے نو دا مئی پخیٹا کے اللہ لپس سجدے پریوتو او دمئی پخیتا کہ اللہ نے سوال کرے قرآن پاک داغوی ذکر کرے فرمائی وَظَنُّونِ اِذَّهَبَ مُقَابِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ و یاد کہ یغا خاون نمائی چھے کلا پا گنو تیارو کی مال فریاد کرو دا گنو تیارو دن دا مئی دا خیٹی تیاروا دا دریاب تیاروا مفسرینو لکلی دشپی او دا وریز تیاروا پا گنو تیارو کی اللہ تا فریادو کو چھے اللہ دا حال نمیسو خبر نشتا دا دی مئی دا خیٹی نما تسوک نجات را کولو آل نشتا اللہ زما سو فریاد اور ریزو والا نشتا مگر تی
نو روح المانی و نور مفسرین لکلی وی دمائی پا خیٹا کی چیونس علیہ السلام دا دعا کولا نو دا دعا دا سے پورتا شوا او عرش سر اکلنگی دا تردی چی ملائکم طول متوجیش اللی دعا طرف تا اللہ رب العزت ملائک و یا اللہ دا سوک دے دا غد دعا خدا عرش اجرکو عرش اٹھنگو اللہ ورطوی دا زمائی یونس علیہ السلام نے دمائی پا خیٹا کی ماں تا فریاد کے اگر ملائک ورطا سو یا اللہ تا روح المانی لکلی نور مفسرین لکلی ملائک اللہ تا وی اللہ دا خستاغ بند لے چکل پد غم و تکلیف بنو نوم دا دعا گانے و بر راختی اللہ دا مدد و نصرت ملائک وی شفارش شروع دیو جن اللہ دا انبیاء علیہ السلام حال چی ذکر کرے سور انبیاء کی دا انبیاء علیہ السلام حال چی اللہ سور انبیاء کی ذکر کرے نوائی وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اللہ ہوئی دی پیغمبرانو بزرا بللم مانا بے امداد غفتو کپدئی و خوشالی واو کغمبو پی کغمو کراحتو کخوشالیو کتکلیفو ہر حال کے انبیاء علیہ السلام یا اللہ را مدد کولو نو یو دا دعا دا قبل دو شرط دار چکل مشکلات نشتا نغوار او چکل مشکلاتو کی اللہ لا توجہ نکے او مشکلاتو کی توجہ کے دام خا خبر اللہ خدا گورے دا کامل بند صفت نن پدا سی لیلیو مشکلاتو کی مشرکانو بم اللہ طرف تا توجہ کولے مشرکانو واسد اللہ رب العزت دین نگر وڈ روالو شرک بے کولو لیکن کل چی پریشانی و تکلیف براغے اللہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مشرکان چی بکل دریاب کی دریاب چپورا گیر کل نبیابِ یوازِ اللہ را مدد کولو طول توجہ بے بیاد نور مخلوق نکشوا یو دا اللہ پا ذاتی آلیہ بجورشو نہ دعا دا قبل دو شرطو دے چیوی نہ دعا اللہ قبل ہے دین دا مسئلہ دا کتابوں نے ذکر کرے چکل خیتا کی حرام ہوئی دا مسئلہ دے را مشکل شوئی جامی دا حرام ہو نہیں نہ دا حرام خوراک والا دا حرام جامو والا بدن چی دا حرام ہونا ٹوکی دلے دعا نہ خبی ہوئی حدیث پاک کراولی مشکات شریف حدیث سے مسلم شریف ہم ذکر کرے چدا اللہ حبیب وی رجل اشعث اغبرا یو سڑے وی پا سر بسر توروی سر بے ببر پخپو بخ بیب لے او دا حال دا مسافر وی دا حاجی او دا معتمر وی یو حاجی رے میدان عرفات میدان منا مزدلفہ و حرم شریف کی ولاد رے پا سر سر تور رے پخپو بانخ بیب لے دوڑے پا بدن پرتیر او اللہ نبرائے راس حرم شریف کی سوال رے مقام ابراہیم سر سوال کئی ملتزم سر سوال کئی منا و مزدلفہ و میدان عرفات کی سوال کئی خدا اللہ حبیب وئی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک تو عامد حرام نلے استاقد حرام نلے طول پرورش پہ حرام شے ددا سخلی دعا اللہ نقبلی یو دعا دا قبل دو شرط دارے چی حلال بخور حلال بے استعمالے دارنگی دعا پا آدابو کی دام دی چی داغی نمخ کی سڑے دروش شریف ہوئے رسو دروش شریف ہوئے بعضی روایاتو کی دام دی چی دے منس کی مورت درود ہوئے ابتدا کی انتہا کی دے منس کی درود ہوئے او دا اللہ سا حمد ہوئے او خاص کر آغا حمدونے چی ہوئے آغا حمدونے چی ہوئے چراغ تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑ ناغی سر اللہ رب العزت دعا گانے قبلی درود شریف آیا دا اللہ پاسمائے حسناؤں کی نمونہ اللہ تد وسیلے بطور پیش کر لکا حدیث کے راغلی یو صحابی دعا کولا او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ دعا ریدا ناغت وی تا تلوارو کا حدیث دابو داؤد شریف کے راغلی امام ترمیزی نے ذکر کرے فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی فمن دری کی چی نبی علیہ السلام ناسو از دخل رجل فصلہ یو سرے جماعت ترادن میں سو مزیو کو اور مز نپس لاس پور تکل وی اللہم اغفر لی وارحمنی اللہ بخن را تو کی رحم را بانیو کی ندا اللہ حبیب ورتوئی عجلتا ایوہ المسولی لیرہ تلوار دیو کہ مستون کی دعا داب دانے مجھ دیو کو ندی سویلی او خوبہ زرد رسو کر او زمون دی عوامو اللہ زمون دی طول پہال رحمو کل چی رسمی دعای نصر پیزان لماتے او دی بلم ماتے او کل کا مسلون دعا دنو نیک کئی او نیک سکار شا چی اوشے پا شریعت کی نیش رد پی جنگ رہے او چی کمشتا نداغی کولو لتیار رہے دغشاندہ کل رہا فرض پسی باج اوقاتو کی منڈا بوئی زن اوقاتو کی رستو خلقو نجی مز لاری لائی مخیل لارش ندوال ایساری گی نومر رضی اللہ عنہ یو سڑے نیولے ہوئے کینا پخوانی دا دیو جنہ حلاک شوی چی دا آغی دا فرض و سنتو پا منس کی سفصل لو دا غنوہ یعنی پا آغی کی سفصل لو او جداوال لو نبی علیہ السلام ناسو چی اصرے اللہ سنی ولی و مشکاہ شریف کی دیو کینا اگر فرضو پل بس چی سلام او گرزو لزر سنتو لپاس لیدو عمر رضی اللہ عنہ دلہ سنی ولی و کینا پخوانی دا دیو جنہ حلاک شوی چی فرضو او سنتو کی سفر کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو قتل وے رحم دیو کہ اللہ پتا والے د خطاب زیا حق خبر دے نو پکار دا چ فرض پس ذکر وک نبی علیہ السلام فرمائیلی دو دعا گا نے نہ رکھی یو د فرض مس پس یو پشمنی نو کلا کر رسمی دعائی نو دے پی جنگو نہ کئی تا سورہ سورہ جنگو نہ سنت پس وے ادری دعا گا نے نہ کی چاغر رسول اللہ پر طول عمر کی اجتماعی دعا نہ رکھی سنت کور توڑی او کلے سنت پہ جماعت کی کڑی ہمیں نہ کڑی دے اعتکاف دا اللہ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جماعت کی نو پاغے زمون جنگو نہ دیو پرزولی او چکم دعا دا نو غز دکو نہ چکم دعا گا نی دی غز دکو نہ لکہ گور دی جماعت ترا دن نکی کی سورہ دعا گا نی زمون دی عوام تہ پکی سورہ یادی چے سنت پہ دعا بانے جنگ دے او دے جنازی پہ سی پہ دعائے جنگ دے جماعت نے چبار کی کی سورہ دعا گا نی دی دے بازار میں چیز سور دعا گانی دی داودس پہ ابتدا کی کم دعا دا داودس پہ منز کی کم دعا دا داودس پہ انتہا کی مکم دعا دا کور نہ چراوتی کم دعا دا چی کور تور دنکی کی کم دعا دا چی ادکی کی کم دعا دا چی پشپا کی خوب کی راپا سے نکم دعا دا آلان کی حدیث کی راغلی بخاری شریف روایت تے چی او سڑے ادھ دے اور اشپی راویخ شو ادھ شو بس راویخ شو او دا راویخی دو نفس ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی دا اللہ حبیبوی دے نفس چی دے سواڑین واللہ بے ورکیو قبلیو اس یاد اللہ دعا پکار دی دا گورا مختصر دعا دا دشپی بازی دا مشران سورہ سورہ پیرے پاسی او زمان سورہ دا دنیا و دا آخرت نیم گر دیا کیا نی نخو چی پارا خوبی خیگی ندا وایا واللہ نسوال کوا اللہ وعدہ کڑی پجب دخ پل پیغمبر چی دا دی دعا او دا دی ذکر نفس کم سڑے کم دعا واری اللہ بے دعا قبلی او کرا پاسی دو تحجد او مجھے اکلنا تحجد بے اللہ قبلی داغ مستون کی مزو کو او سمدستی نور سونے پر خدوائے شوروں کا دا اللہ حبیب ورتوی عجل تا ایوہ المسلی اے مستون کی تلوار دیو کو چکل مزو کی نوکینا دا اللہ حمد ہو آیا چلا دکم حمد و دصفات و قابل اولائک و مستحق نے وصلی علیہ او داغ نفس پما بانی درو دو آیا بیا غوار بیا اللہ نغوار دا دعا آداب پورا شور بیا نبی علیہ السلام ناسو دے کبل سڑے راغے مجھو کو دا مجھ نفس دا اللہ حمد ہوئے بے درود شریف ہوئے دا اللہ حبیب ورتوئی ایوہ المسلی ادعو تجب اے مسکون کیا او سوال کوا آداب دعا دی پورا کل اللہ بے سکے الہ العالمین بستا دعا گا لے قبل نچمون ہوتا سخفل حاجتونا برائے راس اللہ نو غور او دعا 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 آداب و خیال پکیو ساتھ دعا 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 آداب و خیال ساتھ او گرہ سرد دین چھ دعا دعا اللہ حکم نے او دا اللہ دا حکم مطابقی پورا کے و دا خپل گناہنو در بزڑ کیوی چرا اللہ خودے رحیم و کریم دے و زما گناہنو دے دعا پا قبل دو کے رکا عمل پسی پزڑ کی دائے وہ فکر راغ ہے چیر دا با اللہ نے قبول بھی ہوکو منظور بنی او بیا داغی دا قبل دو دا پارا اللہ تزاری او احتیاج کے استغفار ہوئے نو دا دا عمل قبل دو العمل حکم بدا اللہ وی دا اللہ دا حکم مطابق بے او عمل وی خود ایمان او دا اخلاص دا تقاضا دا چی بیا با میر وی چیر دا محنت با اللہ قبول کرے کنی قبول ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑ کر دا اللہ دا حکم مطابق ہی جوڑ کر لیکن کل چ بیت اللہ شریف تیار شو نو داغی باوجود چ ابراہیم علیہ السلام دعا کئی نو سوئی وی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ابراہیم علیہ السلام دعا غواڑی اسماعیل علیہ السلام پہ آمین ہوئی ویا اللہ دا ستا دا کور مجھوڑ کو اللہ دا محنت کل دربار کی قبول و مجھوڑ دیو جن نیک کاروں کے خواغی پسی اللہ تا اجاڑا گھٹ کے کینا کیا الہ العالمین تا توفیق را کو مالا نیک کاروں کو اس کل دربار کی قبول و مجھوڑ دا ہر نیک عمل پسی چزڑ کے درد را گئے لکا الحمدللہ را جماعت جوڑ شو چاچے پکی سب اس میں محنت کرے اللہ نے دنیا و خیرت کے اجر و ثواب اور دی فاغتول جوڑ ان کو تدا جڑا پکار دا کہ اللہ کا توفیق رب ستار آکڑ مال و استاد حکم مطابق منگ پہ جماعت لگو لکیو لگو فاللہ لا محنت پن دربار کی قبول ہو ہر نیک عمل پسے چھ زڑکی دائے و درد را گئے چھ آیا دا با قبول و منظور بھی ہو کنڈا دے اخلاص اللہ بلے سورہ مومنون کی آیات کریمہ راغلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے نبی علیہ السلام نے آغے بارہ کی تپوس کرے اغا آیات مبارکہ دا سرے اللہ والذین یوتون ما اتو وقلوبهم وجلت انہم الى ربهم راجعون اللہ و زما خصوصی بندگان اغا کسان دی چی دی کوی حغ چکڑی دی دئی ورکوی دا اللہ لارا کی حق چی ورکڑی دی او سرد نیکو آمال او دمال لگولو نیزڑ پیر دے چی مونگ با اللہ تواپس کیو تاز سور مومنون آیات ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تویجو دا اللہ حبیب دا اغا خلق یادی چی موزیو کو دا اغا خلق یادی چی گناہوں نے اکلو یری غلا اکڑے قتل اکڑے زنا اکڑے یری دا اللہ حبیب ورتوی نا دا آغا خلق یادی موزی اوکو خو سرد موز نیریگی چی قبول بی کنا حج اوکو سرد حج نیریگی چی قبول بی کنا دا اللہ کو ری جوڑ کرے لیکن یرد چدا و قبول بی او کنا جہاد کرے خو سرد آغی نا یرد چدا و قبول بی او کنا دا ہر نیک عمل پسی چدا یو درد ذکر آغی او بیا دا درد دو جنا اللہ تا جڑاو فریاد را دا دا عمل دا قبل دو دے اخلاص العمل دا دا عمل دا قبل دو دے اخلاص العمل بچے میں ہوتا سو دعا دا آداب و مطابق دا اللہ نے دعا گانے ہو او دی یقین سرا چھ کم بندہ لاس پور تکی نو رب العالمین دا چاہ لاس رت کئینا یا اوگد حدیث دے دے کی ذکر کرے دے امام منذری ترغیب و ترہیب کی جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چھ نبی علیہ السلام فرمائے دی يدعو الله بالمؤمن يوم القيامه حتى يوقفه بين يديه. الله وہ مومن پرز قیامت رو غاڑی جان لبے مخلہ ادری حساب کتاب رکھا. فيقول الله برتو يا عبدي اني امرتك ان تدعوني ووعدتك ان استجيب لك فهل كنت تدعوني. سوچ کوئی خبر تھا اللہ بڑی مومن تو اے زما بندہ ماتا تو حکم کرو چی مانا بغواڑی ما برا بھلی ما برا مدد کے او وعدہ میں کڑی وا چی مانا دعا غواڑی زبے قبلوم نو تا چا تمانا دعا غختی وزی بندل بوچ. فیقول نعم یا رب دیدے بردو یا واللہ ما طول عمر دعا گانی غختی دعا میں کڑی. فیقول رب العالمین بورتو اما انک لم تدعونی بدعوت الا استجبت لکا. اے زما بندہ تا چی کلما ندعا غفتی نماستا فریاد قبول کرے یو دعا دی ورے رد شوی ند. بیا بورتا بور سمر دعا گانی چی دیکڑی منگو تا سن خویی روی کشپیت کال عمر دے او کاتیا کال عمر دے دا یو یو دعا بورتا را یادی چی غفلانی رز دی یاد دا چی فلانی دے کی ناس وی او مات دی جڑل. رب العالمین بورتا وی علیس دعوتنی یوم کذا و کذا لغم نزل بکا ان افرج عنکا ففرجت عنکا. اللہ ورطوی فلانی رضی اللہ غدا چی فلانی زیکی وی پا فلانی غم و مصیبت کی وی مال چی دی دعاو کنا غم نگن لرکڑو کنا. فیقول نعم یا ربی ندا بندبوی آو زمارا با ما سوال کڑو تاغ مصیبت لرکڑو. نو رب العالمین بورتا ہوئی انی عجلتها لک فی الدنیا دا دغ دعا غا فائدہ میں پا دنیا کی پتلوار در کڑی وا بس غطاو غطا دنیا کی مجولے کی در لخیر وا چو. بیا بورتا ہوئی وداوتنی یوم کذا و کذا لغم من نظل بکان فرجان کفلم تر فرجن. فلانی رضوت فلانی مصیبت کی وی مات دی جڑلیو تا مال فریاد کرے ہو غا مصیبت تے لرشے نو ندی وے آورا نو اللہ ورت وے انی دخرت لک بہا فل جنت کذا و کذا التم استغم نول رکڑے خدا جنت کیو گورا دا جنت دا دم رزم رب بدلی مثال تیاری کڑی. یا ورت یو یو یادے نو کم دعا چ قبول شوی دنیا کے اثرات یا خود دنیا کے لاڑن او چ کم دعا تا کڑی او پا دنیا کے اثرات نوی سرگن شوی نو داغی پا مقابلہ کے جنت بدلی بور کولے شی تردے چی مومن کلا غا بدلو لوگوری او حقیقت خوب کلاو شوی کنا چی دنیا فانی دا دا جون فانی دے اخیرت باقی دے نو دا مومن ارمان بہو کی دا مومن ارمان بہو کی وی بیا رب کاش یا لیتہا لم یکن عجل لہو شیء من دعائیہ وی دے بوئی وی افسوس ورمان چی ما سمر دعا گا نکڑے وے او داغی پتلوار سرمال دنیا کی بدلی نوے ملاو تو لیلی اخیرت لجمع. دعا اللہ دے چارت کینا کم دعا چی دخلی نروت چی اللہ حکم کرے چی ما نو غارا نو رب العالمین ما اتا سواو رید ذکر اللہ دے رسول خبری دا حقیقت لری پدی وانے نمو استاد ایمان دے ذکرات مسلمانان ہوئی اللہ و ایمان حیا رضی چی او بندہ لاز دا سی کیو زی خالق رے نو دعا اللہ دا ہر چا قبلے دا ہر چا دعا اللہ قبلے اور دغه مرد چ راغی دا پارا کم شرط نری نو راغی خیال او لحاظ ساتل پکار دا راغی خیال او لحاظ ساتل پکار او براہ راست اللہ نہ سوال پکار پخپل و مصائب و تکالیف و کے براہ راست اللہ را مدد کل پکار دی سہاغنا پوہ دی الحمدللہ اس بے روحل کو اللہ ذہن کو لاؤ چاہی مشکلات و تکالیف ہو کی فزید دی چی اللہ نو غواڑی نولیاء و بزرگان و پیران و فقیران را مدد کئی پیران فقیران نا مدد کئی او پہا بلا طریقہ چی چالا بس ضرورتو ناغا نا پوہا ملیان چھ علم نو کڑائی بورتوی جماعت گٹ کی کہنا ممکلی کی او مشہور سپین گیرے بے دو قرآن ترجمہ سو سو پیرے کڑے ہو وی او دن مال سا حاجت نو اما استاد لوگی چھ مال حاجت تیرا لوگی جماعت کی کہنا او دا وزیفہ بپخے چھ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ رامدت کوم دل اللہ دا پار مال وسرا کے وی سو رزمی پا جماعت کی دا وظیفہ پا خول علام کی بارم دا غیر اللہ رامدت کول من ری خو جماعت کی خو نصر آغلے رے اللہ وی وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا یو کم دیر شما پارا کی وی سورہ جن کی وی یو کم دیر شما پارا را اور سورہ جن دے اللہ وی وان المساجد للہ جماعتنا دا اللہ دی تول جماعتنا دا چا دی دا دا اللہ دی فلا تدعو مع اللہ احدا نو دا اللہ طرف جماعتنو کی بلسوک بنرا بلئی بعض جماعتنو کی یو طرف لے لکلی یا اللہ نو بل پلے لکلی یا رسول اللہ مدد بعض دکانو نو بانے تاسو گو رہی پاغی لکلی یا اللہ نو بل پلے لکلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دا ماند اللہ را بلم دے را مدد کوم دے نو دا غیا چی دا نبی علیہ السلام دلی سر را نو آغی بارک امدادی چی تارا مدد کوم حبر اللہ مخیال رسی اگر دا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام پا جوندن کم دا دے ویل او دا سی نوم غستل اغی تبی ادبیو حبر اللہ مخیال رسی قرآن پاک کی دا نبی علیہ السلام نم پینز کر تر آغی سلور زلی راغلے دے پا لفظ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر او پینزم زل راغلے پا لفظ دا احمد سر ہر پیغمبر سر چی اللہ خطاب کرے او خبری کری نو آغا پیغمبر تے نو مغستے سیوا زمون دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چٹول قرآن داول نو گورے نبی علیہ السلام سر چی اللہ خبری کری نو نو می ولا ندے اغستے تاسو گورے اللہ وی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ آدم علیہ السلام تے نو مغستے اللہ وی یا نوح احبت بسلام مننا و برکات علیک اے نوح علیہ السلام دی کشتی نہ کشا زمون پا سلامتی آو زمون پا برکاتو سرا ابراہیم علیہ السلام توئی یا ابراہیم آرغن حاضا اے زما خلیل دی خبرین مخوارا موسیٰ علیہ السلام توئی وما تلک بیمینک یا موسیٰ لیکن چلے امام الانبیاء و سید المرسلین نمبر راغلے نو اللہ و یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبیو یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدثر دے والکل نبی ویلی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح المانی لکلی دی نور مفسرین لکلی دیکھ دے امت تا اللہ تعلیم ورکی چی زخب الحبیب سر خبر کوم نو دادا و خیال ساتم نو ماو تا لا سو کیو چی دادا و خیال بے لکھتا قرآن پاک اغا چاہتا بے اقل ویلی چی دے نبی علیہ السلام دے حجر مبارک سر ولارو اور نبی علیہ السلام تے نوم اغسطے و آواز و لکڑے و آگا چاہتا قرآن سے بے اقلے وردوے چہ دا اللہ دا حبیب کو جوندن دا آغائی پا کوسا کی آغائی تا آواز کڑے و قرآن کی آیات رادیش پا گشتم پارکی سورہ حجرات کی اللہ وی ان اللذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون زما حبیب استاد دی اجرو نا پل چولاڑ وی او تا تا وازو نہ کئی چے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تبار روزا دی اقل لری تا اقل لرلے نتا تا بے وازو نہ رکھو دارنگی قرآن پاک چے من راغلے ورہ کم مفسر چے دی سورہ نور دی آیات دلان دی گورے دی آیات پر تفسیر کی لکھنی چے نبی علیہ السلام تا دا سے خطاب قول حرام دی اللہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا دا آیات دا تلسم پاری دا سور نور پاخر کرے پا تلسم پاری دا سور نور پاخر کرے اللہ وی اے زما بندگانو یو بل آواز چکوئی نظما حبیب تا گورے دا سے آواز نمکوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم مگر دوئی آواز ورکول زما حبیبتا کا دعا بعضکم بعضا لکتا سوئی او بل چی سنگ آواز نہ کوئی دیدے کی روح المانی لکلی جلالین شریف لکلی معارف لکلی ابن کثیر لکلی سمر پسولو تفاتیر دی طولو لکلی چی لا تدعوہ بی اسمی ہی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز ورتا مکوئی پدینم سرچی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بے ادبی. او مسلم شریف رمبنی جل کی او حدیث تے رمبنی جل نا مسلم شریف کی او حدیث تے دا نبی علیہ السلام غلام و ثوبان رضی اللہ عنہ دا غنم او قربان دا صحابہ و دا شان یو ذل نبی علیہ السلام سوب دے چی ماں سر وعدہ کئی چی دے با دا اسباب و لان دن دا چان اسوال نکئی دا اسباب و دلان دا اسوال گورا جائز دے چی چالے دے قرض راکا مال سراکا راش دیکار کرا سر مدتو کا وی سوگ دے چی ماں سر وعدہ کئی چی دا اسباب و دلان دے بم چان اسوال نکئی او زول از مواری اخلم چی جنت لبزی نپا صحابو کی چرا پاسی دیو صوبان رضی اللہ عنہ یو پک ابو بکر رضی اللہ عنہ نور ڈیر صحابو ندی صحابو دا طریقہ بوا چپا اوخ یا پاس بسوارو او چابک بتیو غرزی دو کوڑا بتیو غرزی دا ندو اوخ نبور پسی را پوشو او کتب روان وی ندا بیدر لنوی چرو چت کر وی منگ یو زل دا اللہ دا حبیب سروا دا کڑی چی اچھا نبسوال نکو دادا غصا یو پائے کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی بخاری شریف کی راوی دا دیر لوی جلیل القدر صحابی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ دا دار النبو چوہ دا دو مشرکان جو بکی جرگی کو نو چکلے اسلام راو نا دار النبو خر سکل لے کا نو چاولے تا خدا ربو پوز اپرے کا دا خدا طول قوم دا جرگو زیو اغور توی نور شرافت ختم دے سیوا دے اسلام دے شرافت نور شرافتنا و فخرنا ختم. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بخاری شریف روایت کی راغلی نبی علیہ السلام نے سو غفتن نورکن بیو غفتن نورکن پدریم زلیو غفتن نورکن پسلورن زلنا اللہ حبیب ورطویا حکیم دا مال گرے خوننا گنتے وے لیکن دا سمزم انتے دا طبیعت ورطا محلان کے چاچ دا مال واغستو دزڑ پس خاوت حیرس میرس اوزان ورپسیلی ونے نکو نو پدی مال کے بدلہ اللہ خیر و برکت ہے او چاچی پہ حیرت واغستو او پکا میں واغستو زانی ور پسلی ونے کو بدلہ و پدی کی خیر و برکت نہ چیشے چھوڑ صحابہ پہ یہ خبر کوئی دن اور تو ادھا اللہ حبیب و آدم ادھا تا نفس بچا تدا سے نکو رسول اللہ دے دنیا نہ لارو تو حکیم ابن حزام چانہ سولو ابو بکر رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شو دے بیت المال اقل ابرخم ابن آغستا عمر رضی اللہ عنہ یو ذل رو گو تو اداختا اقبل ابرخ دوالے وینا ما یو ذل اللہ رسول لوی دی چید چامال کے کمے من راولم عمر رضی اللہ عنہ یو ذل پا منبر ہوئے اگر سر دا قیامت غم چید آخر دا حق دے ہوئی نا دا مسجد نبوی پا منبر ہوئی خلق و آورائی حکیم زخبل ابرخ ترابلم خودے مانا لینا تو یہ خبر ہوئی نصوبان رضی اللہ عنہ پاگا غلامانو کی دے دا اللہ دے حبیب خدمت تو ولار دے جی کی یو یہودی را گئے او دے نبی علیہ السلام نے دے سمسلی تپوسی کولو نو یہودی کافر خوب آدابو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس لکوئی ناغ یہودی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زد دے فلانو فلانو خبرو تپوسو نکو نو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ پی ورغ وی والو حدیث دے مسلم شریف کے راغلی ان قریب ہوا چی یہودی را غرزول وی سپیڑی سا اگر یہودی ولی اولی دی اوالی ابر لما سوچ رسی صحابی ورطا ویدہ اولی دی اوی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چی دمرا کار خیر دے چی تا پا دکان لکلے او پا جماعت تی لکلے نو دا صحابہ اولی غوالو چی اگر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابر لما خیال رسی دا سی دیکے ورگا چی ان قریب ہوئے چی را غرزے دلے دیو جنا دا اللہ پا حبیب پا جوندن دا غید جوندن نفس دا سے آواز کو نبی علیہ السلام تا حرام دی او دا گورے علا چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وے او دا کی دور سرنی چی حاضر ناظر دے او ری اور آرز دیا خوتی سریحی کفر و شرک جوڑی گی یہ کئی پہ برابا کہ دا عقیدوی چی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے او پدینیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وے دیا خدا کی در سر دا شرک و کفر را او کہ دا عقید نوی ندا بید دی اللہ دے نو تا سو بے ادب نہ جوڑے دخل الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیو جن چ برائے راس من ہوتا سو دا اللہ نو غڑ اواغ نا پو ہان چ غیر اللہ برا مدد کولو الحمدللہ رو رو خلق کوئی ور ندا سی او حال جوڑو کتا سو لب مخ کی وگو رے کپکور کی زمون مین دے فین دی کناری ندی نو بس دا آوازونه وو چې اکا کا سے رحمت اللہ علیہ رو رسیگی، یا پیر بابا رحمت اللہ علیہ رو رسیگی، او دا عقیدہ چې بس هغه دی دینا اوری او دی دے لرارت وی دی خبر وای حرام کلا دی کی سمر شرکو نہ راجہ مشول چې دی دینا سہول ملے او بابا ولی لری دے او توے رو رسیگی رامدش یو خود دا عقیدہ دا چې د لری او د نزدې ناغه زما आवाज اوری او دا چا صفت ته دا الله دلریو د نیز دینا چې یو شانتی او ریدار چا صفت ده دا الله حبیب کلا نیز دې کړي او ریدلی نه صحابه دایاتی کریمه چې کلا راغې چې الله وای اے مؤمنانو زما د حبیب په مجلس کې به پتی ز خبرې نه کوي او که چا پتی ز خبرې وکینو ګره عمل به مو برباد شي د دې نه پس د صحابه دا چې په کلاړه کلاړه خبرې کولې چې کلا به رسول الله په هنه شنو دواره به تاسو پوچی راځي کلب رسول اللہ پو ہنشو نوے بے چس دیو دلل یو دنیز دینا یو شانتی اور ایدل چا صفت تے بیادا صفت دا اللہ نگور دا دی ولی و بابالا اور بیا ہر زے کی ہر چا ترا مدد کی دل دا دا چا صفت کی دیش دا دا اللہ صفت تا داویش بابا دے دل رارت بیا دا پدغ عقیدے نظرانے شکرانے ورکے نو دا عقیدہ دے شرک و کفر ورکے دا حکر تاسو گوری دا شیگانا دا کفر گڑی وجی دیو پا کدام وا چگئی وی نار حیدری یا علی مدد نو علی رضی اللہ عنہ حلی صحابی دے کر او دا زمون دا دین مسئلہ دا وی دا تمام دنیا علیاء چی راجم اکی نو دا یو ادنا صحابی درجی لنشی رسی دے دا تمام دنیا علیاء چی راجم اکی دا یو ادنا صحابی درجی تنشی رسی دے او علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ دے بکی او سر علی رضی اللہ عنہ توی چی رو رسی گی ناغت خطوی جلا شیعہ و کافر دے او کت داغن کت درجی کی ولی و بابا لوی چی رو رسی گی نو تسی تا مسلمان ذکا آغا شاعر ویلی وی کرے غیر گر بچ کی پودا تو کافر وی کبل بچ تا سجدو کیوں غاری تو ہا کافر دے او مسلمان چی سو کل بز دل لار کلاو مسلمان چی سو کل دل لار کلاو دا نو غیر اللہ را مدد کول غیر اللہ تاواز کو اللہ شرک و کفر دیو جنا زنان اخلی کوئی الفکار دی زمائی ذات پر چی مشکلاتو کی تکالیفو کی چی یا اللہ مدد پخلے باری دانا چی مونگا بابا ولی و شہید را مدد تو او دادا دی خبر ننا چی خلق و زیل کی دا چول اجداو گنے اولیاء نمانی اولیاء چی نمانی کرامت نمانی دا اللہ دی پاگئی سی دانا تیا خکافر وی چی ولی نمانی دا ولی کرامت نمانی و دا ولی او دا ولی دا کرامت منلو خبر نا اولیاء حق دی کرامات حق دی خدا غیر مدد کل سری اگا کفر دی قرآن پاک پخپل ویلی دا اللہ حبیب پخپل فتوہ ور کرے شپگشتم پارک اللہ وی سورہ احقاف کی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب له الى یوم القیامہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ وی گمراہان خوب پا مغدز مکڑیر دی خود آغا چال آغا چال آواز کئی چی تر قیامت ایک دیرا بلی دد فریاد و قبول نکی قرآن پا خبلہ فیصل کرد مشکاہ شریف کی حدیث تی نبی علیہ السلام نسا آبی تپوس کولو وید اللہ حبیب ایو الرمب اکبر گناہن خوڑیر دی خوب پٹولو کلوی گناہ کم گناہ دا خبر علم خیال رکھتی گناہوں کو دیر لوی گناہوں دی خو پٹولو کے نمبر کو لوی گناہ کم دا نا اللہ حبیب ورطوئی انت دو للہ ندن وہو خلق کا چتا اللہ سر بل شریک وی صدار رو بلے حالان کے اللہ ستا پیدا کو ان کے دے نوچے بل سوک زمائی ذتون دموں و تاسو پخپلو حاجتون و مشکلات و کرامدت رو بلکہ تاسو کر انبیاء علیہ السلام تا کس ما قسم مشکلات راغلی لیکن آغا مشکلات کی اگئی سکری دا باز پیغمبر اولاد میں باز پیغمبران کو بدن بیماران باز انبیاء علیہ السلام تکلیف ورطا دلوگی رسید لے تکلیف ورطا دلوگی رسید لے زن انبیاء علیہ السلام دا دشمنانو نتنگ زن انبیاء علیہ السلام دا نور و فتنو نتنگ پا آغا ہر تکلیف و مصیبت کی انبیاء علیہ السلام چاہتا فریاد کرے اللہ علیہ فریاد کرے زکریہ علیہ السلام دشپگو شلو کالو رے لیکن اگر بچے شاہ نہ ہوا اور اگر مختلف دعاگانی اللہ ذکر کرے خپل رب ته خپل عاجزی پیش کا، دا خپل مز اللہ تا وسیلہ کا و اللہ نسوالو کا. زکریا علیہ السلام پنی مشپرا پاسے در او بیا رب تخبل عاجزی ذکر کئی وئی، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے زمارا با سرو گرمی سپین شوی دی، اللہ دکو کی زور پاتے شوی ندے، دکی میں کمزوری شوی، استاد رحمت نو سمناو میں دنیم. خپل عاجزی اللہ تا ذکر کئی او بیا وئی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ ما یوازی مپریزی، او تدیر بہتر دوارثانو نے. او کل وی رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا انک سمیع الدعا. اللہ ما تدخل طرف نے او پاک و مبارک بچے را کی، ذکر دعا وری دعا لاؤ قبلول والتیم. انبیاء علیہ السلام مشکلاتو کی چانا غاری اللہ نغوڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تور و زنار دے، دا مصر نہ تختی دلے دے مدین تا، لیکن چاہتا فریاد کے اللہ وی سمت واللہ الازویل. بیا موسیٰ علیہ السلام دیو سوری دلان لکی ناسو سوئی، ربی انی لمان زلت الی من خیر فقیر. اللہ مال چکم رزق را لے گی، زورت محتاجم. حضرت یعقوب علیہ السلام تب جرا لل پجڑا جڑا ما سوتن چغی والے ولے بچولے جاڑے، وی مونگ تنی یوسف علیہ السلام رانا شرم خانو خونو ور پخپل نبی دے فلار نبی دے نیکے نبی دے. ذکر یعقوب علیہ السلام والد اسحاق علیہ السلام، اگر اللہ پیغمبر دے اسحاق علیہ السلام والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن دغه وقت نبی سوئے نو خدا وی چیز جوندے نبی مو دا بو کم آغا بو کم، او ندا وی چیز بابا اسحاق و بابا ابراہیم رو رسی گی سمدستی چی بچو ور تیو مکر فریب جوڑ کو، نو دے یعقوب علیہ السلام دخلی نصروزی آوی واللہ المستعان وعلا ما تصفیفون. دا تازو چیز جوڑ کری زدہ اللہ نمدد غارم، کم مکر فریب چی مجوڑ کرے زما مدد و نصرت و اختل چاننی رب العالمین دے چی مو تاسم ترتیب سرد رب العالمین نے سوالو کی. او گر کو ان کے سوال لے کو لیے سوال لے بار بار اللہ نہ کو. مشکا شریف کی حدیث راغلے وہی کستا ہے او پیزار یو تسموش لی کی نو مراش نفلو کا اللہ لوائے چھے اللہ نن زمان پیزار تسموش لی دی کب مال گلے کور کے خط مال او جیب دی خود اکلے اور ان بے اللہ تو جارا چھے اللہ مال کے خلاص شوی فلانے شے خلاص شوی ہر حاجت دا اللہ نہ وقتل او پاغ طریقہ وقتل چکم طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نمو تاسو صحیح دا اللہ نغختو والی جو او حدیث کے راغلی و ایکم سلیلہ چی دا دعا دروازہ کلاو شو نو دے دی پوشی چی دا رحمت دروازہ کلاو لکا دا ما استاد غختو یعنی ضرورت و حاجت دا اللہ پا قبلو لکی وقت لگے نو چی مو تاسو خپل حاجتونا اللہ نغارو او دی یقین سر چی لاسد و غختن دا بس ندی یادر لے دنیا کے اللہ جو لے کی خیر چاہیے یادر نہ مصائب پہ لے کئی او یاد آخرت دا پارے اللہ رب العزت جمع کئی دا آخرت دا پارا اللہ رب العزت جمع کئی. اللہ علیہ وسلم و تاصل سیدین دا سمجھ دا کوہ توفیق را کی او سیدین معنی دا عمل توفیق درا کی گورا کوشش کوئی دا اللہ بندگانو دا سمر مرگری چاہیے دا طول و خدمت کے دا عرض دے چیز امون دا درس اوقات تاسو تمعلوم نے نفابندی کوئی چیز دا قرآن درس ہو رہے او کپدی زندگی کی 24 گھنٹے کی نیم گھنٹم قرآن لنے کے نئی ندا جون جون نئے کہ او سڑے پا 24 گھنٹے کی نیم گھنٹا قرآن تنور کئی ندا سا جون جون نئے او دید فتنو دور کی چی پا 24 گھنٹے کی نیم گھنٹا دے او سڑی دا سے ماحول نی چی پا آئے کہ دا قبر او دا آخرت او دا اللہ او دا رسول خبر دے واو نری ندا سڑے با دی اوی رزی نبود رزی نبی گڑاو کی مدا اللہ بندگانو دے طول خدمت کی دا درخواست دے چھے انشاءاللہ زمین کے درس کی گئی اگر درس تا پابندی سر رہا دے بازی کسان میں خوبر دا سر نہ کہیں وہی رضو دکان کے اورم پہ ایف ایم بانے دا خود زنانو دے پارا منکار کریں میں گئی خبر ہوا دا خواگا معذور دی شرعان غیتا حکم نشتے چھے بار روز نو ہر سڑے خود زان ایسا نبرا برائی کر ہر سڑی دا پکار دی قدمون دی والی دین دا محنت چ سمر تقدمون والے دا دین طلب در کے راش نو دا اللہ دا طرف نہ ہدایت لارے بکلاوی او کہ اسرے وے زب خود نہ خدا ہدایت و ایمان نما پسی چ تگٹلو کے ران نوزی نو دا دا اللہ دین دے دا اللہ صفت دے الغنی بے پروا دا دینم گرے بے پروا دے دی دین تب ہر سوار کے نو دے و اللہ تعالی متوجہ کی گی او کہ تبی پروائی کے نو دا اللہ ضرورت مونگل نشتا نو دا اللہ دا دین ضرورت مونگل نشتا چھ مونگو تاسو پابندائی سر کوششو کو درس بانے دعا و اوقاتو کے درس کی شامل شو دعا و غارائی چھ اللہ العالمین دا مسلمانان و پریشانے ختم کی دا جماعت زمونگ جوڑ شوئے الہ العالمین لکہ سنگ ظاہرن جوڑ شو اللہ دے پا دین بانے مباد کی سرد نور اٹھول جماعتنونا او چاہ پا دے کسی قسم محنت کرے الہ العالمین دا غی اجر دنیا و خیرت کی ورکی او دا عمل اللہ دا خپل رضا دا پارو گردے او مونگا طول اللہ جماعتنو عبادولو والا جوڑ کی چھ پا دین عباد کو ظاہرن عباد کو او گرد جماعت دا عداب و دیر خیال چمو ہوتا سو ساتھ نبی علیہ السلام فرمائے لی چاہ اللہ دا پار جماعت جوڑ کو نو اللہ باغل جنت کی کور جوڑ کی بیا دام دا اللہ حبیب ویلی جماعت تر سک جوڑو لیشی دا چاہ چی جماعت سر تڑلے چھ پا دے کے جارو پکار دا پا دے کے چاہ بگورا دے پیسو اس بھی نو دا چاہ کے نور سوستی چھ جارو کو لوس پیشتا کنا دا جماعت دا صفا کو لوس اشتا دا چاہ زلے چھو جماعت سر تڑلے نبی علیہ السلام فرمائے لی وہ کس مکسان بدار دا سوری دلان دی یو پا کے دا سرین دے چھ دزلو جماعت سر تڑلے چھ پا دے کے دا کل غاڑی دے کے دا کل غاڑی اور دا جماعت دا جارو کو لی دا با دا جنت دا حور و مہر جوری لکہ دنیا کے نکاح تڑلے کی گئے کہ مہر ہوئی دا جماعت جارو کو لی سری اور دیکھیں ار چالا پکار دے چھ منڈا ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت جماعت جارو کرے بیت المقدس جارو کرے اور حدیث کراغلی اور زنانہ وہ جماعت جارو کولو نبی رہے